je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 9. oktobar, vijesti dana. Preliminarni, neslužbeni i nekompletni rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata dobili najviše glasova na izborima u Bosni i Hercegovini.
Prema do sada dostupnim rezultatima, predstavnički dom federalnog parlamenta koji ima 98 poslaničkih mjesta, trebalo bi ući 11 stranaka. Ova projekcija nastala je nakon obrađenih 80,6% biračkih mjesta.
Sjedinjene Američke Države dijele zabrinutost koje su izrazili izborna posmatračka misija OSCE-a, međunarodni posmatrački timovi i lokalne nevladine organizacije u vezi izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, objavljeno je na stranici State Departmenta. Željko Komšić, kao kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, potvrdio zatvaranje ureda člana predsjedništva u Mostaru. Predložiće, kaže, da se ovaj prostor ustupi i pomogne prenamjeni u svrhu stvaranja zajedničkog prostora univerziteta i sveučilišta u Mostaru. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Sarajeva i Mostara u operativnoj akciji pod nazivom Centar izvršeni su pretresi te je privedeno nekoliko sumnjičenih za trgovinu ljudima.
Pripremljeni su dokazi da su ilegalni migranti u BiH krijumčareni sa područja Crne Gore i Srbije, nakon čega je organiziran njihov ilegalni boravak i smještaj u Bosni i Hercegovini, te dalji prijevoz i krijumčarenje prema zemljama Europske unije.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine da preinači presudu kojom je Amir Haskić proglašen krivim za planiranje odlaska na ratište u Siriju, ali je oslobođen kazne istakavši da se treba kazniti po zakonu. Oko 10.000 ljudi evakuisano je zbog požara i serije eksplozija koje su se jutro dogodile u skladištu municije na sjeveru Ukrajine, saopštile su vlasti u toj zemlji. Bugarsko tužilaštvo otvorilo je istragu o sumnjama o zloupotrebi fondova Evropske unije, a nakon brutalnog ubistva televizijske novinarke koja je istraživala korupciju u vladi. Broj žrtava nedavnog zemljotresa i tsunamija na ostrvu Sulawesi u Indoneziji dostigao je 2010, saopštile su vlasti. U Bosni će sutra prije podne biti dosta magle i niske naoblake, u drugoj polovini dana pretežno sunčano vrijeme, u Hercegovini sunčano, najviše dnevne temperature između 17 i 23, na jugu zemlje do 27 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Iako još nisu prebrojani svi glasovi, preliminarni, neslužbeni i nekompletni rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata dobili najviše glasova na izborima u Bosni i Hercegovini. Dvije stranke osvojile su najviše glasova na izborima za državni i entitetske parlamente, a Stranka demokratske akcije vodi i u 6 kantona. Aida Đugum.
Među strankama iz Federacije BiH kandidovanih za parlament Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije osvojila je 25,79% glasova, dok je iz Republike Srpske SNSD osvojio 39,28% glasova. Nakon SDA u entitetu Federacija najviše glasova dobila je koalicija koju predvodi HDZ BiH 14,81%. Treća je Socijaldemokratska partija BiH, koja je osvojila 14,30%, dok je koalicija Demokratska fronta Građanski savez osvojila 9,46% glasova. S područja Republike Srpske za parlamentarnu skupštinu nakon SNSD-a najveću podršku birača ima SDS lista sa 25,6%, a potom slijedi PDP Mladen Ivanić sa 12,85%, Demokratski narodni savez sa 10,43%. Prema do sada dostupnim rezultatima, predstavnički dom federalnog parlamenta koji ima 98 poslaničkih mjesta, trebalo bi ući 11 stranaka. Ova projekcija nastala je nakon obrađenih 80,6% biračkih mjesta. Najviše mandata će pripasti SDA, koja trenutno ima 25,65% glasova. Drugoplasirana je koalicija okupljena oko HDZ-a BiH, koja trenutno ima 14,59% glasova. Njih sustiže SDP sa 14,61% glasova. Kada je u pitanju Narodna skupština Republike Srpske, nakon prebrojanih 85,8% glasova, SNSD ima najveću podršku birača, za koje je glasalo 32,30%. Na drugom mjestu su SDS i partneri sa 18,63%, dok je treći DNS sa 14,92%. Nova predsjednica tog entiteta je, sudeći prema dosadašnjim rezultatima, Željka Cvijanović. Za potpredsjednika tog entiteta iz bošnjačkog naroda najviše glasova osvojio je Rami Salkić iz koalicije Zajedno za BiH, dok je iz hrvatskog naroda najviše glasova dobio Josip Jerković iz koalicije koju predvodi HDZ BiH. Prema 75,87% obrađenih biračkih mjesta, najveću podršku birača u 6 kantona ima Stranka demokratske akcije, dok u ostala 4 najviše glasova osvojila je koalicija oko HDZ-a BiH. Jedinstven slučaj zabilježen je u Mauči, Gornji Fatovi u Tuzlanskom kantonu. U tom mjestu nijedna osoba od 87 registrovanih birača nije glasala u nedjelju na opštim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici međunarodnih organizacija, među njima i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Burton, ocijenili su da su u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini i dalje prisutne zakonske i sistemske manjkavosti, kampanje na nacionalnoj osnovi, pristrasno izvještavanje medija te brojni načini uticaja na birače. Na to već mjesecima upozoravaju domaći analitičari kao i nevladine organizacije. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Izborni zakon proizilazi iz Ustava Bosne i Hercegovine koji favorizuje konstitutivne narode, smatra profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović. Stoga je problem političkog ambijenta djelovanje na etničkoj matrici, što je posebno očigledno u periodu pred izbore.
Tako da mi ovdje ne postojimo ni u kakvom drugom značenju, osim kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ono što je dodato prije više od 10 godina i ostali. I ako je to tako, onda se i izbori događaju, odvijaju se na toj matrici. Evo, sad smo imali izbore i recimo za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle za šefa države, da ga tako nazvem. To se isto pokazalo da je jednostavno neprimjereno. To je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračave, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja koja diskriminiše svoje stanovnike, jer određenim grupama ne dozvoljava da se kandiduju na izborima, o čemu svjedoče i donesene, a nikad izvršene presude Evropskog suda za ljudska prava. Sudija ovog suda, Faris Vehabović, kaže da je Bosna i Hercegovina daleko od građanskog modela.
Sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države. Jer ako stvari svodite samo na etničko prebrojavanje, bojim se da upravo zbog toga teško da ćemo dosanjati san o nekoj građanskoj državi poput drugih država, većine država zapadne Europe.
Veliki broj nevažećih listića, zahtjevi političkih stranaka za ponovnim brojanjem glasova, zloupotreba ličnih podataka, neažurnost biračkih spiskova, pokušaj glasanja u ime umrlih osoba, samo su neka od negativnih obilježja izbora održanih u nedjelju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Izbori u programima i web stranici Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Sarajeva i Mostara u operativnoj akciji pod nazivom Centar izvršeni su pretresi te je privedeno nekoliko osumnjičenih za trgovinu ljudima. Tokom akcije dokumentovano je najmanje 50 slučajeva krijumčarenja migranata prema Evropskoj uniji, a među osumnjičenima ima i stranih državljana. Slušamo Dženanu Halimović.
Lažno se predstavljajući kao da su i sami migranti, a kako bi se mogli približiti ovoj populaciji, državljanin Irana, dvojica državljana Pakistana kao i jedan državljanin Bosne i Hercegovine od ilegalnih migranata uzimali su novac kako bi ih prebacili na teritorij Evropske unije. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Pripremljeni su dokazi da su ilegalni migranti u BiH krijumčareni sa područja Crne Gore i Srbije, nakon čega je organiziran njihov ilegalni boravak i smještaj u Bosni i Hercegovini, te dalje prijevoz i krijumčarenje prema zemljama Europske unije, za što su organizatori ilegalnim migrantima naplaćivali iznose od oko 4000 eura po osobi.
Nakon pretresa koji su provedeni na području Sarajeva i Mostara, prikupljeni su dokazi o najmanje 50 slučajeva krijumčarenja ljudi, i to uglavnom državljana Indije, Pakistana i Irana. Ova akcija svojevrstan je nastavak policijskih aktivnosti iz jula ove godine, kada je otkrivena još 10 osoba koje su učestvovale u krijumčarenju migranata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, te će svi biti obuhvaćeni u istom predmetu. Za Radio Slobodna Zapadna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što su sinoć u dva navrata morali intervenisati zbog sukoba među migrantima, pripadnici policije Unsko-sanskog kantona danas vrše pretres lica i objekata đačkog doma, gdje je smješten najveći broj migranata koji trenutno borave u Bihaću, govori glasnogovornica MUP-a Unsko-sanskog kantona Snežana Galić.
Tok vršenja uviđajnih radnji i obavljanje razgovora sa licima koje borave tamo, veća grupa migranata koja boravi unutar samog doma i oko doma je podesnim predmetima, kamenjem, napala policijske službenike, odnosno oštetili su jedno naše policijsko vozilo, a također je oštećeno jedno vozilo koje pripada zaštitarskoj agenciji. U tom trenutku kad je krenula ta masa migranata prema policijskim službenicima, odnosno zaštitarima i ovim migrantima kojima su naše kolege obavljali razgovor, da bi zaštitili znači i sebe i ove ostale, kolega je ispalio 4 hica u zrak i nakon toga su se svi migranti povukli praktički u sam dom. Upravo zbog ovih dešavanja koje su sinoć bile u đačkom domu, policijski službenici uprave policije su danas po naredbi općinskog suda i u saglasnost kantonalnog tužioca, sad trenutno se vrši policijska radnja pretres kako lica, tako i samog objekta u cilju pronalaska predmeta koji potiču iz krivičnog djela ili mogu poslužiti za izvršenje krivičnog djela, a isto tako i predmeta koji se oduzimaju u skladu sa zakonom o prekršajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti kakva će biti uloga udruženja te istoimene fondacije Pravda za Davida.
Fondacija će raditi više na pomoći djeci. Vi znate svi da je pokojni David bio jedno jako humano biće, pomagao djeci koja su gladna, koja nisu, da kažemo, samostalna u nekom smislu. Ta fondacija će upravo i služiti za te stvari.
Udruženje građana Zajedno za naš grad iz Mostara, koji prehranjuje stara i iznemogla lica o kojima niko ne vodi brigu, konačno je uz pomoć donatora i dobrih ljudi pokrenuo vlastitu kuhinju.
Često nam govore zašto otvarate vi kuhinju kada imaju već dvije kuhinje u gradu. Međutim, mi ne radimo kao javna i pučka kuhinja, nama ljudi ne dolaze. Mi kuhamo u našoj kuhinji i nosimo ljudima na kućni prag, onim ljudima koji ne mogu da dođu na javnu i pučku kuhinju.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, istraživački website Bellingcat identifikovao je i drugog osumnjičenog za trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije, kao i vojnog ljekara Aleksandra Miškina, zaposlenog u ruskoj vojnoj obavještajnoj agenciji GRU. Prošlog mjeseca isti website identifikovao je njegovog kolegu Anatolija Čepigu. Bilježi Biljana Jovićević.
Britanski istraživački sajt Bellingcat je saopštio da su identifikovali osumnjičenog doktora Aleksandra Miškina zahvaljujući svjedočenjima ljudi koji ga znaju i skeniranoj kopiji njegovog pasoša. Bellingcat tvrdi da je Miškin regrutovan od strane ruske vojne obavještajne službe, poznate pod imenom GRU, još dok je završavao studije medicine, kao i da je u nekoliko navrata putovao u Ukrajinu, uključujući i u vrijeme nemira 2013. Izraživačima Bellingcata je trebalo duže da identifikuju Aleksandra Miškina, budući je njegovo prisustvo u digitalnom svijetu znatno slabije nego prvog identifikovanog operativca GRU-a Anatolija Čepige. Ali koristeći databazu i detalje iz pasoša, zaključili su da je Miškin pravo ime čovjeka koji je u engleski grad Salisbury doputovao kao Aleksandar Petrov. Dr. Miškin je rođen 79. godine u Arčengels regionu u sjeveru evropskog dijela Rusije i obučavan je u ruskim pomorskim snagama u jednoj od najelitnijih ruskih vojnih medicinskih škola.
Tokom studije medicine Miškin je regrutovan u GRU-a do 2010. godine prebačen u Moskvu, gdje je dobio tajni identitet uključujući drugi nacionalni identitet i pasoš pod alijasom Aleksandar Petrov.
Britanska policija odbila je da komentariše novi izvještaj Bellingcata o stvarnim imenima osumnjičenih za trovanje Skripaljevih. Iako Rusi uporno negiraju britanske optužbe da imaju bilo kakve veze sa trovanjem Skripaljevih, predsjednik Rusije Vladimir Putin je 3. oktobra za Skripalja rekao da je, citat, smeće koje je izdalo svoju domovinu, završen citat.
Vraćamo se domaćim temama. Okupljanja građana Pravda za Davida nastavljena su i nakon izbora na Trgu Krajine u Banja Luci. Ovih dana u toku je formiranje udruženja građana Pokret Pravda za Davida te istoimene fondacije. Kakvu će ulogu imati, više u priči Milorada Milojevića.
Sinoć je održana osnivačka skupština udruženja građana Pokret Pravda za Davida, a prema riječima aktivistkinje grupe Pravda za Davida Danijele Ratešić-Došen, želja je bila da se stvori institucija koja će se boriti za neriješene slučajeve ubistva, ali i za buđenje aktivizma među građanima.
To udruženje građana će raditi sa svojim advokatskim timom, gdje će biti grupa advokata, jer mi smo zapravo obični građani koji masu zakona ne poznajemo. Nismo ni upoznati zatim koje su naše pravne mogućnosti da mijenjamo određene zakone, da utičemo na ono što je potrebno da se izmijeni kako bi zakon bio svrsishodan građanima. I znači na taj način ćemo ići sa apelacijama prema Narodnoj skupštini, prema parlamentu Bosne i Hercegovine i naravno svaku anomaliju koja se pojavi u društvu bukvalno skakati među oči, znači u prvi mah, a ne čekati da to pusti korijenje.
Uz udruženje građana biće formirana i fondacija Pravda za Davida kako bi se očuvalo sjećanje na ubijenog mladića Davida Dragičevića, a imaće prvenstveno humanitarnu ulogu, ističe Ratešić-Došen.
Fondacija će raditi više na pomoći djeci. Vi znate svi da je pokojni David bio jedno jako humano biće, pomagao djeci koja su gladna, koja nisu samostalna u nekom smislu. Ta fondacija će upravo i služiti za te stvari.
Istovremeno se nastavljaju i građanska okupljanja Pravda za Davida. Nemali broj građana bio je i sinoć na Trgu Krajine na 197. danu protesta. Davidov otac Davor Dragičević dovezao je i automobil u centar Banja Luke, traži šatore i, kako kaže, na tome se neće zaustaviti.
Pravit ćemo svoju državu. Ovo su temelji na Davidovom trgu. Nećemo živjeti sa ubicama i zločincima.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od početka 2019. godine svi porezni obveznici u Bosni i Hercegovini će morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave i neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u papirnom obliku. Iako je do kraja registracije ostalo manje od 3 mjeseca, veliki broj poreskih obveznika se nije prijavio za korištenje elektronskih usluga, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Više detalja reći će nam Erdoğan Katana.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pozvala je sve porezne i akcizne obveznike u našoj zemlji da podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV-a i akciznih prijava. Od početka naredne godine ove prijave će se moći slati samo u elektronskom obliku. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević kaže da iako je do kraja registracije ostalo manje od 3 mjeseca, veliki broj poreznih obveznika to još nije uradio.
Moram reći da do sada je ukupno registrovano oko 13.000 poreskih obveznika, a ukupno u jedinstvenom registru imamo više od 50.000, dakle nešto manje od 40.000, ogroman broj poreskih obveznika još uvijek nije podnio zahtjev za registraciju.
Svi porezni obveznici koji se ne registruju na elektronsku komunikaciju sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH prema riječima Kovačevića od januara sljedeće godine neće moći podnositi PDV i akcizne prijave, zbog čega rizikuju i određene sankcije.
To konkretno znači da poreski obveznici neće moći ispuniti svoju zakonsku obavezu da na vrijeme podnesu svoje prijave i u tom slučaju će Uprava za indirektno oporezivanje morati po službenoj dužnosti kreirati razred njihove poreske obaveze, a to se radi na osnovu prosjeka prethodne 3 prijave u kojima su prijavili svoju obavezu za uplatu PDV-a ili akcize. Naravno, na to će im se morati automatski obračunati naknadni teret prinude u iznosu od 5%, kao i zakonom predviđene zatezne kamate od 0,04% za svaki dan zakašnjenja. Inače, ta visina automatskog razreza i troškovi prinudne naplate bit će izračunati automatski putem informacionog sistema u upravi za svakog poreskog obveznika.
Uprava za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine na ovaj način otvara novo poglavlje u komunikaciji sa poreznim obveznicima, kaže Kovačević, ističući da se zahtjev za registraciju može poslati putem e-portala Uprave za indirektno porezivanje. Korištenjem elektronskih usluga trebao bi se olakšati rad poreskih obveznika jer će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prema revidiranom kvartalnom izvještaju o vanjskom dugu Bosne i Hercegovine, Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, Republika Srpska se za 6 mjeseci ove godine zadužila kod ino kreditora 5 puta više u odnosu na federaciju, a u isto vrijeme vratila je tek 2 puta manje duga. Analitičari smatraju da je ovo pokazatelj slabije financijske pozicije Republike Srpske u odnosu na federaciju, te da je veće zaduženje u ovom entitetu iskorišteno u predizborne svrhe. Gojko Veselinović.
Republika Srpska se za 6 mjeseci 2018. godine zadužila 385 miliona maraka kod međunarodnih kreditora, dok je Federacija BiH za isti period kod inog kreditora podigla 84 miliona. Kada je u pitanju vraćanje ino dugova, Republika Srpska u istom periodu otplatila tek 76 miliona, dok je Federacija BiH vratila oko 156 miliona maraka. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da se ovo zaduženje Republike Srpske odnosi na prodaju obveznica na Bečkoj berzi, te ističe da ono pokazuje da je Federacija BiH u likvidnijoj financijskoj poziciji.
Pokazatelji su očigledni po tome gdje se ko od entiteta nalazi. U ovom slučaju ovo pokazuje da praktično Republika Srpska koristi ta srednjoročna sredstva koja su uzeta preko berze, to je na 5 godina, za finansiranje tekućih potreba, a ne za servisiranje obaveza prema inostranstvu.
Makroekonomista Faruk Hadžić smatra da je zaduženje koje je Republika Srpska imala u ovoj godini iskorišteno od strane vlasti u predizborne svrhe, te ističe da nema realnih prihoda koji će to zaduženje pokriti.
Taj novac iskorišten u ovoj predizbornoj cijeloj priči za jednokratno povećanje penzija, nekih plata u javnom sektoru i u stvari na taj način vlast je možda održala ovaj neki izborni rezultat. Znači, taj novac nije uložen u neki infrastrukturni projekat, nije uložen u neki kapitalni investicije, pa da se očekuje neki povrat, već je uložen u stvari u ono što je neproduktivno. Postavlja se pitanje šta će sada biti u 2019. godini.
U revidiranom kvartalnom izvještaju o spoljnom dugu BiH, koji je sačinilo Ministarstvo financija i trezora, navodi se da je spoljni dug BiH na kraju avgusta iznosio ukupno 8,3 milijarde KM, od čega se 4,8 milijardi odnosi na Federaciju BiH, a 3,3 milijarde na Republiku Srpsku. U odnosu na kraj 2017. godine, spoljni dug BiH porastao je za 475 miliona KM, a najviše je rastao spoljni dug Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Udruženje građana Zajedno za naš grad iz Mostara, koje prehranjuje stara i iznemogla lica o kojima niko ne vodi brigu, konačno je uz pomoć donatora i dobrih ljudi pokrenulo vlastitu kuhinju u kojoj pripremaju obroke koje potom svakodnevno dostavljaju napuštenim i zaboravljenim starim i iznemoglim osobama u Mostaru. Iz ovog grada javlja se Mirsad Behram.
Već 3. godinu mladi volonteri Udruženja građana Zajedno za naš grad iz Mostara starim nepokretnim samcima dostavljaju topli obrok na kućni prag. Nakon što su se do sada za obroke snalazili na razne načine, ovih dana napokon su uz pomoć donatora u ulici Maršala Tita u blizini Lučkog mosta osposobili prostor od nekih 80 metara kvadratnih gdje su smjestili vlastitu kuhinju te prostorije udruženja. Predsjednik Udruženja Zajedno za naš grad Ibro Puce govori.
Često nam govore zašto otvarate vi kuhinju kada imaju već 2 kuhinje u gradu. Međutim, mi ne radimo kao javna i pučka kuhinja, nama ljudi ne dolaze. Mi kuhamo u našoj kuhinji i nosimo ljudima na kućni prag, onim ljudima koji ne mogu da dođu na javnu i pučku kuhinju.
Prošle zime prehranili su 33 stare i iznemogle osobe u cijelom Mostaru, a za ovu, sada kada imaju vlastitu kuhinju i uz pomoć udruženja Pomozi Baj iz Sarajeva, namjeravaju pomoći u preživljavanju i dostavljati tople obroke za 50 starih samaca. Osnivač udruženja Zajedno za naš grad, Nermin Mehić.
Zavisi od donacija, daje najviše vani, jel? I ovi firma naši idu soku, idu kolači, ide voće, plaćamo i markice zdravstvene, HNK, jel? Ima to 20 km, onda plaćamo im struju, kupujemo im grijal, drva i tako dalje.
Akcija pod nazivom Topli obrok za stare i iznemogle na kućni prag volontera iz Udruženja Zajedno za naš grad Slamka je spasa i za dedu Šabana Gegića, koji više manje sam živi u objektu koji je nakon rata napravljen u bivšoj kasarni Sjeverni logor za smještaj izbjeglica.
Da mi nije njih, sasvim sa svoje tenziju. Bolestan, ranjen, opere se od srce, 3 blepasa imam, sad me noge izdale.
Zbog pomoći na razne načine, riječi hvale o mladim volonterima ima i Hanita Marić iz Mostara.
Pa ovako, što god treba u svakoj akciji pomognu, ono, inače sam ja majka 6 djece, odazovu se svakoj akciji pomognu bilo čemu, iskreno im se zahvaljujem u svemu i želim sve najbolje u budućem radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon višegodišnjih aktivnosti, Kanton 10 konačno je dobio Zavod za hranu i veterinarstvo, u kojem su dvije savremene opremljene laboratorije, pripremila Željka Mihaljević.
U obnovu zgrade i opremanje zavoda županijska vlada do sada je investirala 1,5 milijuna maraka, od čega je za opremu za analizu sirovoga mlijeka utrošeno 1,080,000. Uloženo će se brzo vratiti, ističe Ivan Jozić, premijer Županije 10 u tehničkom mandatu.
Sve ove godine i Županije odlazilo 1,000,000 maraka iz razloga što nisu imali zavod, sad će ta sredstva ostajati tu. Bitno je naglasiti da će sam zavod sebe kroz naredne 2-3 godine, ona sredstva koja su uložena, da će se isplatiti i počet će sam sebe financirati živjeti.
A ravnateljica Zavoda za hranu i veterinarstvo Orjana Semren dodaje.
Temeljna zadaća Zavoda će biti nadzor i kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica kako životinjskog tako i biljnog podrijetla, kontrola vode, kontrola hrane za životinje, te dijagnostičko ispitivanje zaraznih parazitarnih bolesti životinja.
Prepoznavši značaj ovog projekta, grad Livno dao je zgradu na uporabu, ali i sredstva za opremu laboratorija za mikrobiologiju hrane i vode dobivena kroz suradnju sa Češkom razvojnom agencijom. Gradonačelnik Luka Čelan.
Projekta koji realiziramo već nekoliko godina, a koji se odnosi na pomoć autohtonim proizvođačima livenskog sira, dio sredstava oko 200,000 maraka je izdvojen i za uređenje i opremanje ovog zavoda.
U zavodu trenutno radi 7, a do kraja godine planirano je upošljavanje još 5 osoba srednje i visoke stručne spreme. Uz spomenute laboratorije opremljena je i služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, tako da će i na tom planu biti napravljene značajne uštede. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Travnik će do 9. novembra biti domaćin manifestacija Andrićevi dani, u okviru koje se planiraju predavanja, promocije knjiga i pozorišne predstave. Manifestacija je počela danima otvorenih vrata u rodnoj kući književnog Nobelovca koju posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Marija Augustinović.
Među posjetiteljima rodne kuće Ive Andrića danas je bio i travničanin Edin Mesimi. On je ovaj muzej posjetio s prijateljima kojima je želio pokazati izložbenu postavku koja svjedoči o životu i djelima književnog Nobelovca.
Mislim da je misija svakog građana Travnika da dovede što više ljudi koji će se upoznati sa likom i djelom Ive Andrića. Smatram da je još uvijek nedovoljno promovisano i njegovo djelo i lik na kraju krajeva.
Nakon dana otvorenih vrata u rodnoj kući književnika, Andrićevi dani večeras će biti nastavljeni u Zavičajnom muzeju izložbom posvećenoj 100. godišnjici izdanja eksponta prve knjige Ive Andrića, autor izložbe Enes Škrgo.
On je tu knjigu pisao 5 gradova i sve u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj. Ove godine je jedna umjetničko-muzeološka ekskurzija boravila u svim tim gradovima i mi kroz tu izložbu pokazujemo taj put nastanka same knjige i ono što je naš plan, da ta izložba bude predstavljena u svim tim gradovima i u Mariboru, Zenici, Zagrebu i tako dalje.
Andrićeve dane u Travniku, koji će trajati do 9. novembra, umjetnik Ivo Rajić iskoristio je da Memorijalnom muzeju u tom gradu donira portret Ive Andrića. On kaže da je na taj način želio odati počast velikom piscu, čija djela su danas nepravedno izvrgnuta manipulaciji i pogrešnim interpretacijama.
Stvarno mi je žao što se osporava, jer narošto od jednog naroda bez ikakvog razloga pravog njegova književnost je bez vremena. Trebali bi svi mi da budemo ponosni.
A da vrijednost Andrićevog književnog stvaralaštva nije dovoljno prepoznata ni u njegovom rodnom gradu, kritike su koje se već godinama upućuju i prema Travniku. Suorganizatorica Andrićevih dana i direktorica Zavičajnog muzeja Fatima Maslić.
Još nikad niko na neki način nije iskoristio i kapitalizirao tu činjenicu da je Andrić rođen u Travniku. Ali evo, mi se trudimo i nadamo se da će se razviti svijest i da će ljudi shvatiti u stvari da je to jedan kapital.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Za kraj ove emisije još jednom informacija o vremenu. U Bosni će sutra prije podne biti dosta magle i niske naoblake. U drugoj polovini dana pretežno sunčano vrijeme. U Hercegovini sunčano tokom cijelog dana. Najviše dnevne temperature između 17 i 23, na jugu zemlje do 27 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. I studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.